سري أيات شراء لكن لما حقيقين كرو
وات تايب
هي ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Polisi nchini Kenya wamesema Jumamosi wamemkamata kiongozi wa kidini eneo la Malindi baada ya vifo vya wafuasi wake wanne, akiripotiwa kwamba aliwaambia wakae na njaa ili wakutane na Yesu. Wafuasi wengine 11 wa kanisa la Good News International linaloongozwa na Mackenzie Nthenge walipelekwa hospitali, ambapo watatu kati yao wapo katika hali mahututi baada ya kuokolewa Ijumaa katika msitu wa Shakahola karibu na mji wa Malindi. Polisi walisema wanahofia waathirika zaidi watagunduliwa. Mchungaji huyo amezuiliwa baada ya kujisalimisha kwa sababu alijua tunamtafuta, alisema Charles Kamau, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai katika kaunti ndogo ya Malindi. Alipelekwa rumande na atafikishwa mahakamani Jumatatu. Watu hao wanne waliofariki bado hawajatajwa majina yao. Watu 11 waliopelekwa hospitali walikuwa wanaume 7 na wanawake 4 ambao umri wao ni kati ya miaka 17 na 49, ripoti hiyo ilieleza. Mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na kikosi chenye nguvu cha wanamgambo nchini humo yalizuka Jumamosi katika mji mkuu na kwingineko katika taifa hilo la Afrika, na kuzusha hofu ya kuzuka kwa mzozo mkubwa katika nchi hiyo iliyokumbwa na machafuko. Mjini Khartoum, sauti nzito za ufyatuaji risasi zilisikika katika maeneo kadhaa ikijumuisha katikati ya jiji na kitongoji cha Bahri. Katika mfululizo wa taarifa, wanamgambo wa Rapid Support Forces walilishutumu jeshi kwa kushambulia vikosi vyake katika moja ya kambi zake huko kusini mwa Khartoum. Walidai waliuteka uwanja wa ndege wa mji huo na kudhibiti kabisa ikulu ya jamhuri mjini Khartoum, makazi ya rais wa nchi hiyo. Kundi hilo pia limesema limeuteka uwanja wa ndege na kituo cha anga katika mji wa kaskazini wa Marawi, takriban kilomita 350 kaskazini magharibi mwa Khartoum. Shirika la habari la Associated Press alikuweza kuthibitisha madai hayo. Jeshi la Sudan limesema mapigano yalizuka baada ya wanajeshi wa RSF kujaribu kushambulia vikosi vyake kusini mwa mji mkuu. Satellite ya kwanza inayofanya kazi nchini Kenya ilirushwa angani Jumamosi na roketi ya SpaceX iliyoruka kutoka California nchini Marekani, kulingana na picha kutoka kwa kampuni ya anga za juu ya Marekani. Uzinduzi huo ambao awali ulipangwa kufanyika Jumatatu usiku nchini Marekani uliakhirishwa mara kadhaa wiki hii kutokana na hali mbaya ya hewa. Jumamosi roketi ya SpaceX Falcon 9 iliruka saa 12:48 asubuhi kutoka kambi ya Vandenberg kwenye jimbo la California, kabla ya kupeleka satellite kadhaa saa 1 baadaye ikijumuisha taifa la Kenya 1. Satellite hiyo iliyoundwa na kutengenezwa na timu ya watafiti wa Kenya inalenga kutoa takwimu za kilimo na ufuatiliaji wa mazingira nchini Kenya, suala linalohitajika sana katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki ambayo kwa sasa inakabiliwa na ukame wa kihistoria. Katika taarifa ya pamoja wiki iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Kenya na Shirika la Anga za Juu la Kenya KSA zilitaja hatua muhimu ambazo zinapaswa kuimarisha uchumi wa anga za juu wa Kenya. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa fedha wa Uganda Amos Lugolobi amekamatwa kwa madai ya kuiba mabati yaliyowekwa kwa ajili ya eneo maskini na tete, polisi limesema nchini humo. Mabati yalitengwa kwa ajili ya makazi ya gharama nafuu huko Karamoja, eneo ambalo halina maendeleo na halifuatiliwi huko kaskazini magharibi mwa Uganda, linapakana na Kenya na Sudan Kusini. Mary Goretti Kitutu, waziri anayehusika na eneo la Karamoja pamoja na maendeleo yake, akiwa na kaka yake walishtakiwa kuhusiana na kesi hiyo hapo April 4. Kulingana na polisi, zaidi ya mawaziri 10 wa serikali, wabunge 31 na maafisa 13 wa serikali wanachunguzwa katika kesi hiyo. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobby Wine anasema mashtaka dhidi ya Kitutu ni mwanzo wa ufisadi kamili, na aliishutumu serikali ya Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa muda mrefu kwamba inaelekea kubaya. Waziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu wamekutana nchini Saudi Arabia kutafuta suluhisho la kumaliza vita vya Syria na kujadili namna ya kumaliza kutengwa kwa Syria na nchi za Kiarabu. Wanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka nchi sita za Baraza la Ushirikiano wa Ghuba ambazo ni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Misri, Iraq na Jordan wako Saudi Arabia kwa ombi la ufalme huo. Mazungumzo miongoni mwa wanadiplomasia hao huenda sio rahisi, kwani baadhi ya wanadiplomasia hao wanashikilia kwamba kurejesha uhusiano na Syria haiwezekani kwa sababu msingi ya Syria kuondolewa katika kundi la mataifa ya Kiarabu bado ni ule ule. Vita vya miaka 10 vya rais wa Syria Bashar al-Assad vimesababisha vifo vya zaidi ya watu nusu milioni, na nusu ya idadi ya watu nchini humo wamelazimika kuyakimbia makazi yao katika msako wa kikatili uliofuatiwa na maandamano. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, hii leo nikiwa pamoja kama kawaida na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu zinaporomoka moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook. Endelea kuwasili hapo, lakini usivunjike moyo ikiwa atajibu swali lako. Kenneth, naona kuna wasikilizaji walioandaa maswala moto moto ya wiki hii. Nani amebahatika kufungulia?
Asante Abdul Shakur Abud, nikiri kwamba kando na kuwa mshiriki wa kipindi pia ni msikilizaji na ninakipenda sana kutoka zamani. Sasa anayetufungulia uwanja kwa hii leo ni Bienvenue.
Hey, Bienvenue, karibu.
Ana manake mbona kacheka?
Ati karibu. Unajua majina ya
sasa Bienvenue Lutumbi wa Ponyo kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anakuuliza wewe Abdul Shakur Abud, mbona watu wenye kujiweza kimaisha, yani matajiri, wanawaonea watu tuseme masikini, yani wanawadharau masikini?
Wewe unafikiri nini?
Jibu kwanza.
Unajua katika ubinadamu kuna tabaka mbalimbali za utawala, tabaka mbalimbali kutokana na maisha ya watu, tabaka za kifedha, tabaka za kifalme. Kwa hivyo nakuta kwamba daima pamekuwepo toka enzi zile. Kuna hasa msingi mkubwa ni yule kwamba kuna yule mkuu wa kazi na mfanyakazi.
Tofauti mbili hizo.
Hiyo daima imekuwepo. Ukaja ukakuta kwamba kati ya watumwa na mwenye kumiliki mtumwa. Daima binadamu anakuwa na ile hali kwamba lazima moja yuko juu, moja yuko chini. Sasa fedha zikija, tajiri anakuwa na fedha nyingi kuliko maskini, kwa hivyo yeye ndo anatoa zile fedha kumpa maskini kumfanyia kazi na nini. Kwa hivyo wanamuona ni mtu wa chini. Nafikiri ni hulka ya binadamu kwa bahati mbaya. Hali hiyo hujitokeza katika sehemu nyingi nyingi za dunia. Sijui wewe utaongezaje hapo.
Nafikiri fikra zake Bienvenu ni kwamba aliye na hela anajaribu kujilinda asije akapokonywa, lakini katika yale masomo mengine wanakuambia capitalist, wanasema hivyo katika Kiingereza, wanajaribu kulinda mali yao isije ikagawanywa ikawa ni mali imekwenda kwa watu wengi. Tuliona haya katika siasa za Kenya, wengine wakaita dynasties na wengine wakaita hustlers. Kwa hivyo wale wengine wa kipato cha chini wanaona kwamba wale walio na kipato cha juu wanatuona kama sisi ni ombaomba tu, kama sisi tunastahili kuwafanyia. Na walio juu wanaona kwamba tukiachilia hii mali kwenda chini hatutakuwa na wakutufanyia kazi, ulivyoeleza wewe Abdu Shakur Abud.
Yeah, bila shaka hiyo ni aina moja ni mambo, lakini tabia hii imetokana kwa enzi na enzi nyingi sana za binadamu. Kama nilivyosema hapo ni kwamba mtu akiwa na pesa bila shaka anajilinda, halafu wale wasiokuwa nazo wanakuwa wanaonekana katika hali dhaifu na kadhalika. Yule mwingine yuko anaishi katika nyumba nzuri, anaona yule mwingine anaishi katika nyumba za mabati. Kwa hivyo kuna hiyo hali ya ubinadamu toka zamani kwamba tunakuwa na tabia mbaya ya kwamba jamii inagawanyika kutokana na tabaka mbalimbali na mapato yako. Kwa hivyo ndo hali hiyo inatokea. Huenda pengine sio kwamba mtu amependa kudharau mtu, lakini anajihisi kwamba yuko bora. Ile hali ya ubora wa binadamu ipo toka wakati wa enzi za mitume mpaka hii leo. Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa la binadamu.
Hassan Salum wa Shinyanga, Tanzania. Swali lake limenifurahisha kwa kweli. Anasema tumekuwa na sikukuu nyingi sana tu hapa duniani. Mara sikukuu ya wanawake, mara sikukuu ya wakulima, siku ya furaha na kadhalika. Sasa anaulizaje? Hivi kuna siku ya vichaa duniani? Na kama ipo, huwa inasherehekewa namna gani? Kwa kweli jambo zuri, mimi ninadhani inasherehekewa kama siku nyingine kama ipo. Kuhamasisha watu juu ya swala hilo. Lakini ni muachie Abdu Shakur Abud akupe maelezo. Jamaa wangu, swali lako hili gumu. Hassan, tulia, msikiliza Abdu Shakur anakupa jibu.
Kabisa Kenneth, ni mojawapo ya siku nyingi tu za kusherekea duniani kuhamasisha hasa mambo mbali mbali. Na kuna siku ya kuhamasisha watu kuhusiana na siku ya magonjwa ya kiakili tunaosema vichaa. Manake kawaida tunachukulia mtu ambaye ana matatizo kwa miaka mingi kule Afrika na nchi nyingi duniani, walikuwa namchukulia mtu mwenye matatizo ya akili kuwa ni kichaa, na alikuwa ni kwamba hawafahamu kwamba ni matatizo ya kiakili kama Hassan alipouliza. Kwa hakika, kwanza kuna siku yake ambayo ni tarehe 10 Oktoba kila mwaka, na lengo ni kufahamisha watu kote duniani kwamba hao watu tunawachukulia kuwa ni vichaa kwa hakika ni wagonjwa, wagonjwa wa matatizo ya kiakili. Ilianza kuadhimishwa kwa mara ya kwanza kulingana na Umoja Mataifa hapo mwaka 1992 na kuhamasishwa na shirika la afya duniani WHO. Shirika hilo linaeleza kwamba afya ya akili ni jambo la mchanganyiko wa matatizo na kasoro kwenye ubongo na inatofautiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Kwa ufupi basi tunasema hakuna vichaa bali wagonjwa wa akili. Inabidi kuangalia watu hao kuhakikisha kwamba wanapata matibabu, na wakipata matibabu inostahili wengi wanapona. Lakini kwa bahati mbaya kule nyumbani, mtu akiwa na matatizo ya kiakili anaachiwa peke yake, aidha anafungwa anaachiwa barabarani. Lakini wale watu ni kwamba wagonjwa wa akili na wanaweza kutibiwa na wanabidi kupewa haki zao kulingana na Umoja Mataifa.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka mjini Washington DC, Marekani. Hivi sasa zamu ni yako Mange Tuma wa huko Misungwi, Mwanza. Unauliza ni nchi gani Afrika yenye viwanda vingi?
Hapa kuna kazi lakini pia sio ngumu sana. Msikilizaji anataka kujua kuhusu viwanda na takwimu za Benki Kuu ya Dunia zinaiweka Afrika Kusini mbele kuliko nchi yoyote ile kusini mwa jangwa la Sahara, maana Misri inaongoza pia katika viwanda upande wa kaskazini ikifuatiwa na Morocco na Algeria. Hata hivyo takwimu hizo hizo zinaonyesha kwamba hivi sasa Nigeria imeipita Afrika Kusini upande wa kiuchumi. Afrika Kusini ilikuwa taifa la kwanza kiuchumi barani Afrika, sasa hivi Nigeria. Lakini Nigeria haina viwanda kama Afrika Kusini kutokana na kwamba imekuwa ikitegemea zaidi pato lake la mafuta, haikuleta mchanganyiko wa viwanda, haikukuza viwanda mbalimbali isipokuwa viwanda vya mafuta, wakati Afrika Kusini imekuwa na madini aina mbalimbali, viwanda vya aina mbalimbali. Kwa upande mwingine vile vile takwimu hizo, kwa vile niko hapa hivi sasa baada ya kuangalia, ni kwamba kunaonekana kwamba nchi gani inaweza kuwa bora kufanya biashara barani Afrika, na nchi hiyo ni kisiwa cha Mauritius. Na hiyo ni nchi pekee ya kwanza ya Afrika inayotajwa kwamba ni nchi iliyoendelea kiviwanda. Haiko tena katika nchi ya wastani au nchi maskini, lakini iko katika nchi iliyoendelea kiviwanda katika bara ya Afrika na ni ya kwanza. Na ni nchi ambayo isiyotegemea mikopo tena au misaada ya kigeni kuendesha uchumi wake, na ina viwanda kukidhi mahitaji yake yote. Nchi ya pili ambayo inatajwa bora kufanya biashara ni Rwanda, na Kenya inachukua nafasi ya nne. Botswana inachukua nafasi ya tatu.
Mpelo Seleka Nyanda wa Lulembela, Tanzania, wewe unauliza nani rais wa Ujerumani, na katika bara la Ulaya ni nchi gani tajiri zaidi?
Kwa wakati huu rais wa Ujerumani tangu mwaka 2017 ni Frank Walter Steinmeier wa chama cha Social Democrats. Alikuwa waziri wa mambo ya nchi za nje kuanzia mwaka 2005 hadi 2009 na kuwa naibu kansela mwaka 2013 hadi 2017 kabla ya kuchukua nafasi hiyo rais, ambayo haina mamlaka ya kisiasa kwani Ujerumani ni taifa linalofuata mfumo ya bunge na kansela ndiye mwenye mamlaka ya kuendesha serikali. Hivi sasa kansela mpya ni Olaf Scholz anayeongoza serikali ya vyama vitatu mwanzoni mwa mwezi wa Disemba. Kwa upande wa uchumi mkubwa barani Ulaya au nchi tajiri kulingana na shirika la fedha duniani IMF, ambalo hupima ukubwa wa uchumi wa nchi kufuatana na mapato jumla ya nchi GDP, Ujerumani ndio nchi tajiri barani Ulaya. Takwimu za mwaka 2020 ni kwamba Ujerumani ilikuwa na mapato ya dola trilioni 3 bilioni 780. Nchi ya pili kwa utajiri barani Ulaya ni Uingereza ikifuatiwa na Ufaransa, Italia, Russia, Hispania, Uholanzi, Uswisi, Uturuki na Poland.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kipindi murwa na nafasi ya kushiriki nawe katika kipindi hiki cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Asante sana Kenneth, umepatia kabisa, muda umemalizika. Hatuna budi kuaga wasikilizaji wetu tukiwatakia kila laheri za Krismasi na mwaka mpya. Msikose kuwa nasi tena katika kipindi hichi hichi cha maswali na majibu pamoja nami Abdul Shakur Abud. Hadi wakati huo nakutakieni usiku mwema, kwaherini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mrisho. Chetu hii leo kinaanzia hapa hapa Marekani. Maafisa wa polisi katika jimbo la Louisiana wamemkamata mwanamke mmoja ambaye wamemfungulia mashtaka kwa tuhuma za kuwapatia mvinyo na dawa za kulevya mbwa wake wawili. Maafisa wa kaunti ya Sligo walimfumania Tamisha Morin mwenye umri wa miaka 42 ambaye pia anashutumiwa kwa kuuza dawa aina ya meth baada ya majirani kuripoti kwamba alikuwa na mazoea ya kuwapatia vileo na dawa za kulevya mbwa wake, jambo ambalo halikuwapendeza.
Why are you doing this?
Kituo cha televisheni cha Fox kiliripoti kwamba wakati maafisa wa usalama walipofika katika eneo la tukio, walimpata mshukiwa na mbwa wake wawili wakiwa wamelewa chakari. Na ikawabidi maafisa hao kuvunja mlango, msikilizaji, wa nyumba walimokuwa ili kuweza kuingia mle. Maafisa walisema walipigwa na butoa kuona kiasi cha vileo na dawa za kulevya zilizokuwa zimejazwa katika majokofu sita ndani ya nyumba yake. Vitu vyote hivyo vilibebwa na maafisa hao kama ushahidi. Morin amezuiliwa katika jela moja mjini Silverdale na mbwa wake walipelekwa kwenye kituo cha kuwalinda wanyama katika mji huo huo. Hadi kufikia sasa bado haijajulikana ni kwa nini Morin, ambaye alikuwa bado hajazungumza na maafisa wanaofanya uchunguzi, aliamua kuwapatia vileo na dawa za kulevya mbwa wake ambao wanaendelea kutibiwa katika kituo hicho.
Who let the dogs out?
Who let the dogs out?
Was nice, the party was bumping.
Hey, yeah.
And everybody having a ball.
Hey,
until the fellas start the name calling.
Hey,
and the girls respond to the call. Hey, the poor boy shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
I see the Billy Bond is get out. Get back, Ruffy. Bash, Ruffy. Get back, you play and dust in mongrel.
Msikilizaji, mara kwa mara tunasikia ripoti za watu waliojiandaa kwa njia moja au nyingine kwa kifo chao, lakini haya yaliyotokea katika kijiji kimoja huko Teso Kusini katika kaunti ya Busia nchini Kenya ni ya kustaajabisha. Sikiliza. Mzee mmoja mwenye umri wa miaka 87 amenunua jeneza la kisasa ambalo ameliweka nyumbani kwake akisubiri siku atakayoiaga dunia. Lakini cha kustaajabisha hata zaidi ni kwamba hii si mara ya kwanza kwa mzee Aloisi Otiengi Omina Ngombe kujinunulia jeneza ambalo anakusudia kuzikwa akiwa ndani yake wakati atakapoondoka. Hii ni mara ya tatu kufanya hivyo.
I'm sorry, what?
Wakazi wa kijiji cha Kajoro walionekana wakinongonezana kwa sauti za chini chini wakati mzee Omina Ngombe alipowasili kijijini humo akiwa na jeneza lililopambwa si haba na kuwaomba wamsaidie kuliingiza ndani ya nyumba. Omina Ngombe alikiambia kituo cha televisheni cha KTN nchini Kenya kwamba anahisi kuwa wanadamu ni wanafiki kiasi kwamba wakati mtu anapokufa ndio anajitokeza kuchanga pesa kununua jeneza na bidhaa zingine mbali mbali, lakini akiwa hai hakuna anayemjali.
Wewe unaweza kukaa njaa, hakuna mtu anakuletea chakula. Unaweza kutembea uchi, hakuna mtu anakunulia nguo. Unaweza kulala bure usiku, hakuna mtu anakuletea blanketi.
Omina alisema kwamba yuko tayari kuondoka duniani bila msaada wa mtu yeyote.
Kama unakufa, unaona watu wananunua suti ile mzuri sana wanakuletea. Wakitoa mang'ombe kubwa kubwa kuchinja, na wewe sasa hiyo huwezi kula hiyo nyama.
Na amekuwa akijiandaa tangu mwaka wa 2009, msikilizaji, ila bado Mungu hajamchukua.
Kwanza nilinunua 209, ya pili nikanunua 212. Hii leo nimenunua shilingi 1058. Ile ya kwanza nilitengeneza tu hapa nyumbani locally.
Lakini licha ya kwamba hii ni mara ya tatu kwake kujiandaa kwa safari yake ya kuondoka duniani, bado kuna wanakijiji ambao wana hofu na wanasema hili si jambo la kawaida na hakuna siku atalizoea.
Na pia tunakaa na uoga huyu mzee ana nia gani ya kutaka ndaka mangali mzima.
Yote ni maisha japo na huzuni kwa kuninyamazisha ni nani. Sijuti kukufahamu ila najuta kukuamini. Umefunja moyo wangu wendo ulikuwa kundi. Ili siku nafungasha mapeji ulidonosha picha yako njonjo.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya watu wanaonunua jeneza mara tatu lakini wangali bado wanasi hapa duniani, hebu tuangalie yalojiri kwingineko. Shindano la mbwa mwenye sura mbovu zaidi duniani limefanyika wiki hii mjini Petaluma, jimbo la California hapa Marekani, baada ya kuahirishwa miaka miwili mfululizo kutokana na janga la corona. Mbwa aitwaye Happy Face. Eti mbwa anaitwa nani? Happy Face. Msikilizaji, mbwa Happy Face ndiye aliyeshinda katika mashindano hayo. Mmiliki wa mbwa huyo, Janeda Bentley, hakuweza kujizuia wakati mbwa wake mwenye umri wa miaka 17 alipotangazwa mshindi. Msikilizaji, Mimi nakwambia ingawa sikuwepo kwenye hafla hiyo, lakini nimeona sura ya mbwa huyo kwenye picha, msikilizaji. Nakwambia sura hiyo ni ya kutisha kiasi kwamba hata mmiliki wake alikuwa ameonywa kabla ya kumchukua mbwa huyo kutoka kwa hifadhi ya wanyama waliotelekezwa kwamba sura yake haikuwa ya kawaida. Hata wewe ungeiona na shuku kwamba ungekimbia. Nakwambia ukweli, msikilizaji, ukweli wa mambo. Ukiona mbwa ambaye anashinda tuzo la sura mbovu, jua basi sura ni mbovu. Licha ya Happy Face kuwa na sura mbaya kupita kiasi, yeye huwa na furaha si haba. Na Janenda Benley mwenyewe huyu alinukuliwa na shirika la habari la AP akisema kwamba furaha ya mbwa huyo kupita kifani ndiyo iliyomvutia mpaka akamchukua na kuanza kumlea. Na kwa hayo kuhusu mbwa mwenye sura mbovu zaidi duniani, msikilizaji, naona muda wangu umekwisha hapa studio. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba beauty is in the eyes of the beholder, manake urembo ni kwa mtu anayetazama. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno nakwambia, ka upero yako mola wako na shiba kwa wazazi. Na mwanangu,
dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa kambia, dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa kambia.
Safi kabisa, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Viji Mambo kilichoandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Muridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Polisi nchini Kenya wamesema Jumamosi wamemkamata kiongozi wa kidini eneo la Malindi baada ya vifo vya wafuasi wake wanne, akiripotiwa kwamba aliwaambia wakae na njaa ili wakutane na Yesu. Wafungwa kadhaa wa kivita wakiwemo raia wa Saudi Arabia waliachiwa huru Jumamosi kama sehemu ya mabadilishano ya mpakani kati ya ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia na waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imeeleza ndege zinazounganisha Saudi Arabia na eneo linaloshikiliwa na Wahouthi nchini Yemen ni sehemu ya uhamisho wa siku nyingi uliohusisha karibu wafungwa 900 ambao unakuja wakati kukiwa na mazungumzo ya amani ambayo yameonyesha matumaini ya kumalizika kwa vita vya Yemen vilivyodumu kwa miaka 8. Mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na kikosi chenye nguvu cha wanamgambo nchini humo yalizuka leo katika mji mkuu na kwingineko katika taifa hilo la Afrika na kuzusha hofu ya kuzuka kwa mzozo mkubwa katika nchi hiyo iliyokumbwa na machafuko. Na satellite ya kwanza inayofanya kazi nchini Kenya ilirushwa angani Jumamosi na roketi ya SpaceX iliyoruka kutoka California nchini Marekani, kulingana na picha kutoka kwa kampuni ya anga za juu ya Marekani. Waziri wa fedha wa Uganda Amos Lugobi amekamatwa kwa madai ya kuiba mabati yaliyowekwa kwa ajili ya eneo maskini na tete, polisi imeeleza hii leo. Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya VOA. Niliyekusomea muktasari wa habari naitwa Mkamiti Kibayasi, na shukran kwa kunisikiliza.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.